жалғастырайық. Бейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин өз үкіметінің жетістіктерін қолдап сөйлеп, ресейліктердің өмір ахуалы ғаламдық дағдарыстан кейінгі 2 жылда жақсарып келеді деді. Ол бұл пікірлерін теледидар арқылы өткен жылдық сұрақ-жауап бағдарламасында айтты. Путин өзіне бұрынғы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге қатысты қойылған сұраққа ол ұры ғой деп жауап берді. Сонымен Украина Ресей премьер-министрі халықпен қалай сұхбаттасып жатыр екен?
Рахмет Сағат. Владимир Путин жыл сайын тікелей эфирде халықтың сұрақтарына жауап беруді дәстүрге айналдырған. Осы жолы теледидардан сөйлеген сөзінде премьер-министр Владимир Путин елдің экономикалық өсімі туралы айтты.
В этом году у нас наблюдается позитивная тенденция.
Осы жылы біз оң бағытты байқап отырмыз. Жалпы ішкі өнім 4%-ға, нақты айтқанда 3.8%-ке өсті. Әлбетте, бұл Қытайдан азырақ, дегенмен Еуропа елдері мен Ақш-тан жоғары көрсеткіш. Сол себепті осы жылдың бұл оң нәтижесі, деді Владимир Путин. Осылайша ғаламдық қаржы дағдарысын артта қалдырдық, деген Владимир Путин елдің экономикалық және әлеуметтік жетістіктерін мадақтап өтті. Ресейліктердің өмір сүру деңгейі жақсарып келеді, деді.
Ну, смотрите, у нас в прошлом году было 6,2 миллиона
безработных. Қараңыз, өткен жылы бізде 6 миллионнан аса жұмыссыз болған. Осы жылы біз жұмыссыздықты 1,2 миллион орынға азайтып, жаңа жұмыс орындарын қайта құрдық, не жаңадан аштық. Мен бұл өте жақсы көрсеткіш деп айталамын, деп мадақтады Владимир Путин.
Үкілей, Путин халықтың сауалдарына тікелей эфирде жауап беру дәстүрін өзі президент болған кезден бері жалғастырып келе жатыр емес пе?
Иә, Сағат, Путин елдің әр аймағынан түскен осындай қарапайым ресейліктердің түрлі сұрақтарына жауап бере отырып, бақылаушылардың 2012 жылы қайтадан президенттік сайлауға түседі деген болжамдар тұсында өзін елдің басты жетекшісі ретінде көрсеткендей болып отыр. Осы бағдарлама кезінде Путин елде осы жазда болған алапат өрттен үйлер жанып кеткен тұрғындар үшін үйлер тұрғызылып жатқанында мақтанышпен айтты. Ресей үкіметі сол кездері тілсіз жаумен қажетті деңгейде күресе алмады және арзан сапасыз үйлер салып жатыр деген сындар арасында қалып отырған болатын. Бірақ Путин Мәскеудің оңтүстігіндегі ауылдан түсірілген видеорепортаждағы ол жұқа материалдан салынған үйлерді бүгінгі заманға сай деп мадақтап сөйледі.
Раньше, кроме слабых линий электропередачи,
осыған дейін бұл жерде әлсіз жүргізілген электр сымдарынан басқа ештеңе болмаған. Қазір газ тартылды, кәдімгідей қуатты электр желісі орнатылды, жер асты құбырлар салынды. Жылдамдығы мықты интернет пен жүзден аса телеарналар көрсететін болды, деді Владимир Путин. Ол сондай-ақ бұл жолдауында сенбі күні Мәскеуде 5000-дай футбол жанкүйерлерінің ұлтшылдық бақтағы ұрандар айтып, полициямен қақтығысып, оңтүстік Кавказдан келген ұлт өкілдеріне шабуылдаған оқиғаға да тоқталып кетті. Адам құқығын қорғаушы белсенділер Кремль осыған дейін грузиялықтарды елден шығартып, ұлтшылдық топтарды қолдау арқылы осындай әсіре ұлтшылдық жағдайларға жол беріп отыр деп айтқан болатын. Бірақ Владимир Путин экстремизмге жол берілмеу керек. Ресей көп ұлтты, түрлі дін өкілдері тұратын ел болғандықтан тәртіп болу керек деп, полицияның әсіре ұлтшыл шерушілерді күшпен тоқтатқанын дұрыс деді. Бейсенбі күні жарық көрген сұхбаттарында Кремльдің басты идеологтары елдегі либералды оппозицияны нәсілшілдік пиғылдағы бұзақыларды қолдап отыр деп айыптаған болатын. Бұл тұрғыдағы ойды Владимир Путин де айтып өтті.
Үкілей, елмен ашық әңгімелескен кезде Путин әрдайым бір айрықша сөздермен есте қалушы еді ғой. Сарапшылар осы жолда сондай бір ерекшелікті байқап жатыр ма?
Иә, сарапшылар әдетте Путиннің халық алдындағы сөздеріне сараптама жасап, елдің авторитарлық жүйесінің жабық есік артындағы билікке таласы жайлы да өз тұжырымдарын жасап жатады. Осы тұста ол Путин абақтыға жабылған, тағы да ақша жеп қойды деп айыптар бойынша екінші соттың үкімін күтіп отырған мұнай алпауыты Владимир Ходорковскийдің тағдырына қатысты да сөз болып, Путин оны ұры деп атады. Ходорковский қатысты екінші сот үкімі шықпай жатып, Путин оның қылмысы сотта дәлелденген деп қойды. Оған қатысты өзіне қойылған сұраққа Путин сарказммен жауап беріп, совет кезінде белгілі болған әнші Владимир Высоцкийдің ұрылар түрмеде отыру керек деген өлең жолдарын мысалға келтіре сөйледі. Сөйтіп, Ходорковскийді жақтаушылар болса, кезінде өте бай болған мұнай алпауыты Путин билігіне саяси қауіп төндіргені үшін қамалды деп айтады. Ал Мәскеу соты сәрсенбі күні Ходорковскийдің үкімін оқуды осы айдың аяғына дейін кейінге қалдырған болатын.